Sve linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Zbog radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže u periodu od 10 do 12 sati bez električne energije biće korisnici u ulici Kneza Mihajla od broja 98 do broja 110. A naselje Korman kod crkve od 8 do 12 sati biće bez vode. Kao i centar, tačnije ulica Svetozara Markovića broj 41, koja vodu neće imati od 8 do 10 sati. Evo i informacija koja nam pristiže iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac. Počinje asfaltiranje parkinga u Atinskoj ulici. Ovo preduzeće obaveštava sugrađane da će od četvrtka 17. decembra započeti sa rekonstrukcijom parkinga u Atinskoj ulici od broja 16 do broja 32, strana parkinga do ulice. Mole se stanari, korisnici pomenutog parkirališta, da u naznačenom periodu uklone svoja vozila kako bi nesmetano mogli da se izvode radovi. Po završetku radova na rekonstrukciji ove strane parkinga pristupit će se radovima na strani parkirališta K zgradama.